Mihal Povolni. Rođen je 1935. godine u Padini. Završio je 5 razreda osnovne škole u Padini. Bavi se poljoprivredom. Živi i stvara u Padini. Član Galerije naivne umetnosti od 71. godine. Slikarske tehnike, ulje na platnu, crtež, teme i motivi, žanr motiv, portret, pejzaž, animalistički motivi, mrtva priroda. Osnovne karakteristike stvaralaštva. Valerskim odnosima rafinisanim i lirskim koloritom, slikar nam maestralno dočarava krajolik ravnice sa neizbežnim vetrenjačama i bundevama kao lajt motivom. U fondu Galerije naivne umetnosti ima 16 slika.